Okay, at pusa natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat ng 1. John chapter 10, verse 11. At nabasa tayo ng ilang mga talata at basahin din natin ang talatang 15. Susundan natin ang 27 hanggang 30. Hanggang 30. Okay, John chapter 10, verse 11. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Now verse 15. As the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. Now verse 26 hanggang 30. Verse 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, for they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one. Ngayong gabi, nais kong ibahagi sa inyo ang patungkol sa katotohanan, dalawang doktrina. Una, yung katotohanan regarding the atonement. Then number two, yung patungkol sa tinatawag nating eternal security. Mapapansin ninyo sa ating binasa, John chapter 10 verse 11, ang Panginoong Jesucristo ang nagsasalita. Ang sabi niya, ako ang mabuting pastor sa pagkakatagalog na. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Pansinin po ninyo yung napakagandang katotohanan ng ginawa ni Kristo. Una, sabi niya, ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Magandang halimbawa yun, no, sa mga nasa gawaing pagpapastor, no? At sa gawaing pagpapastor, yan ay isang magandang bagay. Ngunit makikita natin, si Jesus Christ ay nagpakita ng isang magandang halimbawa ng isang tagapangasiwa. At ang sabi niya nga, I am the good shepherd. At siya bilang mabuting pastor, ang kanyang buhay ay inialay niya. Kaya lang, ito ang dapat maintindihan ng marami, na si Kristo ay mapapo sa krus, ang kanyang buhay inialay niya alang-alang lang sa mga tupa. Sa araw ng paghuhukom, iiwalay ni Kristo yung mga tupa sa mga kambing. At dapat nating maintindihan na si Kristo hindi namatay para sa mga kambing o sa ibang uri ng lahi ng hayop, kung taguriyan ayon sa Biblia. Kasi tayo mayroong tinatawag na ang Panginoon ay nagbibigay siya ng mga iba't ibang tawag sa tao. Nalala niya, mayroon siyang tinawag na mga ulupong, mga ahas, mga alakdan. Paglalarawan ng Bible sa tao, iba't iba mayroong tinatawag na parang aso o parang hayop. Ngunit sa mga taong pinili ng Ama bago palikain ng sanlibutan, Ephesians chapter 1 verse 4, ay tinatawag silang mga tupa. Talatang 15, sabi ng Panginoon, gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng sama ay pagkakilala ko, at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. So mapapansin ninyo, si Kristo nagbigay ng buhay dahil sa mga tupa. Kaya nga isa sa pangunahing doktrina ng isang totoong paglilingkod ay yung tinatawag nating about definite atonement, particular redemption, or yung limited atonement. Pag sinabi nating limited atonement, it does not mean that we limit the power of God, kundi ipinapakita lang natin yung katotohanan ng si Kristo'y mapako sa krus, mabayubay sa krus ng Kalbaryo, meron talagang purpose yun. Meron layunin yun. Meron definidong dahilan. Now, makinig po kayo, no? Ang iglesia bilang iglesia, dapat makita natin, meron siyang pangunahing doktrina. Yung mangaral ng kakaiba doon sa doktrina ng Biblia na siyang doktrina ng iglesia, lalabas rebelde yun eh. I will give you one example, no? Now remember, si Kristo ang lawgiver. Christ is our Lord, Savior, and King. Ngayon, yung kanyang iglesia, meron na siyang doktrinang itinataguyo dito o itinuro dito. Halimbawa, bautismo. Ang tunay na bautismo, ayon sa Bible, lubog, immersion. Pero, yung ibang grupo, like the Protestant Church, the Methodist Church, the Presbyterian Church, kahit sabihin nila, iglesia pa rin sila, no? Pero yung katibayan sila ay nagtuturo ng ibang bautismo. Now remember, there is only one Lord, one faith, and one baptism. One baptism. Pero kung nagbabautismo ka ng wisik, ng buhos, at lubog, lalabas tatlong uri bautismo mo. Kaya yung ganung samahan, yung ganung iglesia, diretso ang masasabi natin, teka muna, there's something wrong doon sa doktrina nyo. Sabi ng Bible, there is but only one Lord, one faith, and one baptism. One baptism, immersion lang yun eh. Kaya yung magturo ng iba rito, lalabas, hindi totoong iglesia yon. At lalabas, rebelde yon doon sa kalooban ng hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, yung ating dakilang pastor, ating tagapagligtas sa ating Panginoon Jesucristo. Parang katulad din ang kinagis ng simbahan. Ang kinagis ng simbahan, sila kung magbautismo, ang binabautismohan nila, yung walang malay eh, sanggol eh. Kaya nga tayo, ang istan natin, adult baptism eh. Kaya doon pala makikita mo, eh hindi ganito totoong iglesia. Kaya kung yung practice na yun, hindi practice ng Bible, lalabas yung practice ng kinagisnan nating relihiyon, mali, at kung ito'y mali, hindi ito totoong iglesia. Ganun din naman when it comes to the doctrines of atonement. Ang turo ng Bible, definite atonement. Ang turo ng Bible, limited atonement. Sapagkat sabi niya sa talatang binasa natin, verse 11, I am the good shepherd and the good shepherd giveth his life for the sheep. Kaya yung death of our Lord Jesus Christ, meron talagang pinatutungkulan, may pinakalayunin. Kaya dyan pa lamang sa punto niya, makita na natin yung katotohanan na ang tamang doktrina ng itinuturo ng Bible ay limited atonement. That Christ died definitely for the sheep only. Kaya isipin nyo ito, yung nagtuturo ng universal atonement, kahit gaano kaganda simbahan nun, kahit gaano karaming miyembro nun, yung katibayan ang tinuturo, universal atonement, ay false doctrine yun. False perspective yun. Wrong theology yun. Eh, paano magiging tama yung simbahan nila? Tapos ang mentalidad ng iba, eh, kung saan lang malapit, dun ako mag-church. Kung saan malapit, dun ako mag-fellowship. Di ba? Eh, dapat ma-realize nila, may mga palatandaan na dapat makita sa totoong iglesia. Now, remember, the church is the pillar and ground of the truth. Yung iglesia, haligi yun eh. Saligan yun ng katotohanan. At ang isang katotohanan dapat makita sa simbahan yun, nagtuturo sila ng katotohanan regarding atonement or regarding the death of our Lord Jesus Christ. Another one, doon sa verse 27, sabi ng talata, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. And I give unto them eternal life and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all and no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one. Alam niyo itong talatang ito? Itong talatang ito nagtuturo ng isang katotohanan ng katangian una ng mga tupa. Pasinin niyo yung talata. Verse 27, my sheep hear my voice. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. Kaya pag sinabing tupa ka ni Kristo, tandaan mo, sabi ni Kristo, yung tupa niya, kilala niya yon. At ang palatandaan, kapag kabilang ka sa tupa niya, sabi ni Kristo, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. At para matiyak nating tinig to ni Kristo, yung Biblia nga ang ating batayan eh. Yung salita nga ng Diyos ang ating binabasa. Kaya nga nagsisikap tayo na hindi lamang sa English Bible ang base. Kundi dapat pati Tagalog para mas lalo nating naiintindihan. Kasi hindi naman tayo mga Amerikano para maintindihan ng ganap, eksakto o tuwiran ang ating mga nababasa sa wikang Banyaga. However, maganda rin natututo tayo ng pagbabasa ng English Bible, and we believe that the King James Version is the only Bible for the English speaking people. However, since we are all Filipino, mga Tagalog naman ang salita natin, yung mas maintindihan natin. Ngayon, kung ikaw naman medyo iba lingwahe mo, Ilocano ka o Bisaya ka, kung ano yung lingwahe na intindihan mo, mas mainam yun. But speaking of the final authority, tanda natin, yung Bible, final authority yon. And much better to consult our King James Version Bible. Now, so dito makita natin, mga palatandaan ng isang tao ay kabilang sa tupa ni Kristo. Una, sabi niya, dinirinig na aking mga tupa ang aking tinig. Pangalawa, at sila'y nagsisisunod sa akin. Pero yung unang salita, sila'y aking nakikilala. Tandaan nyo, pag tupa ni Kristo, kilala niya. Ngayon, ano ang kagandahan? Bilang mga tupa, una, tandaan natin, si Kristo nag-alay ng buhay alang-alang sa mga tupa. Hindi kasama kambing. Hindi kasama rito ang lahat ng mga tao sa buong mundo. Christ died definitely for the sheep only. Now, tingnan natin yung talatang susunod. Verse 28. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailan may hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng siruman sa aking kamay. Now take note. Yung palang na kay Kristo, meron siyang tinatawag na una, eternal life. Meron kang buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan eh, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus upang ang sinumang sumampalataya huwag mapahamak bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya lang, yung John 3:16, ito yung madalas gamitin ng mga naniniwala sa Universal Atonement. Ang paniniwala kasi ng iba, ang kaligtasan, para makamtan mo ito, ikaw ang magdidesisyon. Sapagkat sabi ng talata, ang sumampalataya, hindi mapapahamak. Magkos meron siyang buhay na walang hanggan. Kaya lang, malinaw ang tinuturo ng Bible, unang Korinto 2:14, the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Para sa kanila, kahangalan ng mga bagay na spiritual. Unang Korinto 2:14. Tayo naman, yung kalagayan natin noong araw, Epeso 2:1, makapatay tayo dahil sa kasalanan at pagsuway. Punituriin ang Diyos. Nang tayo ay ma-born again by the power of the Holy Spirit, resulta ng born again experience natin, sumampalataya tayo sa ating Panginoon. At tayo bilang mananampalataya, dapat nating makita yung katotohanan ng binigyan tayo ng buhay na wala hanggan. Bakit? Eh, kabilang tayo sa mga tupa eh.